Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. Suntem în zi de vineri 3 iulie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Revin ploile, mai ales în localitățile din centrul Republicii. Temperaturile sunt prognozate următoarele. 23-25 de grade în sectorul de nord până în împrejurimile Bălților. 26-27 sunt valorile termice în restul localităților, inclusiv capitală, și 28 de grade sunt de așteptat în zonele de centru-sud. Mai multe organizații ale societății civile protestează față de decizia Curții Supreme de Justiție privind implicarea a doi importanți demnitari moldoveni în violențele din 2009, Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar. Marți, 30 iunie, Curtea Supremă l-a achitat pe Vladimir Botnar, iar lui Gheorghe Papuc i-a aplicat o amendă pentru neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din aprilie 2009. ONG-urile de drept declară că nu sunt de acord cu această decizie, iar pedepsele sunt prea blânde. Mai multe într-un interviu cu Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, una din organizațiile care au semnat apelul. Austeritatea anunțată de autoritățile de la Chișinău, motiv de inspirație pentru scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul.
Dar cum rămâne cu banii furați din bănci? Aceștia nu au avut niciun rol în recurgerea la austeritate. Ormei mi se pare că și demisia domnului Gaburici și amânarea negocierilor cu FMI au legătură directă cu ciordirea banilor din bănci.
Ascultați rubrica lui Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o scurtă revistă a presei. Vitalie Călugăreanu constată la 2 CV că Moldova a intrat în faza premergătoare defaultului, iar despre chinurile guvernării aflăm din editorialul semnat de Victor Ciobanu în Ziarul Național. Dar cum v-ați obișnuit deja mai mult, mai întâi știrile redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ultimul raport al organizației Transparency International avertizează Uniunea Europeană că există un risc inacceptabil de mare ca sprijinul pentru Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina să fie deturnat, să ajungă pe mâini corupte. Ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis s-a declarat convins că Atena și creditori externi vor ajunge la o înțelegere indiferent de rezultatul referendumului de duminică. Acestea sunt titlurile dimineții. Ultimul raport al organizației Transparency International avertizează Uniunea Europeană că există un risc inacceptabil de mare ca sprijinul european planificat pentru Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina să fie deturnat, să ajungă, citez, pe mâini corupte. În următorii 5 ani, aceste țări din parteneriatul estic ar urma să primească peste 16,6 miliarde de dolari în credite de la Uniunea Europeană. Transparency International recunoaște că toate aceste țări au luat anumite măsuri pentru a combate corupția, dar atrage atenția că în continuare oligarhii și politicienii fac legea. În Moldova și Ucraina, problemele cele mai mari le ridică procesele motivate politic sau intervenția puterii în procesul juridic, apreciază Transparency International. O altă problemă acută, mai ales în Armenia și Azerbaidjan de data aceasta, este persecutarea organizațiilor neguvernamentale și limitarea libertății de expresie. Ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis a declarat convins că Atena și creditorii externi vor ajunge la o înțelegere, indiferent de care va fi rezultatul referendumului de duminică. Într-un interviu cu BBC, Varoufakis a mai declarat că după aceea băncile se vor redeschide și asta ar trebui să se întâmple chiar marțea viitoare. Duminică grecii vor fi întrebați dacă sunt sau nu de acord cu reformele și programul de austeritate propuse de creditorii internaționali Atenei pentru a continua acordarea de împrumuturi și a evita astfel intrarea în faliment a țării. Fondul Monetar Internațional a anunțat un acord cu Ucraina care va permite eliberarea unei noi tranșe de 1,7 miliarde de dolari dintr-un credit pe 4 ani de 17,5 miliarde de dolari. Inițial, FMI condiționase acest ajutor de o înțelegere la care Ucraina ar trebui să ajungă cu creditorii străini privați privind reeșalonarea datoriei de 15 miliarde de dolari. Datorie pe următorii 4 ani. Între timp, FMI se declarase dispus la concesii și nu este clar în ce condiții a acceptat acum să elibereze noua tranșă. Agențul Misiunii Ruse Externe Sergei Ryabkov a declarat agenției TASS că Iranul și principalele puteri ale lumii sunt în prag de a încheia un acord prin care Teheranul își va reduce programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiilor internaționale. Negocierile au loc la Viena și ar trebui să se încheie pe 7 iulie. Malaysia a declarat în Consiliul de Securitate ONU că ar dori crearea unui tribunal internațional sub egidă NATO. ONU, care să-i judece pe cei bănuiți că ar fi vinovați de doborârea unui avion de pasager malaysian cu 298 de persoane la bord. Avionul a fost doborât în estul Ucrainei anul trecut deasupra regiunii controlate de separatiștii pro-ruși. Propunerea ar trebui să fie prezentată săptămâna viitoare, iar votul să aibă loc încă în acest an. Potrivit unor cercuri diplomatice, Rusia s-ar împotrivi, argumentând că trebuie așteptat raportul final al investigației internaționale. Ambasadorul malaizian la ONU a declarat însă că toate țările din Consiliul de Securitate ar susține ideea Tribunalului Internațional. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua acestei emisiuni cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Domnilor și domnilor, mai multe știri găsiți la europalibera.org, unde, pe lângă noutățile zilei, vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 17.45, vă propunem un interviu cu Hubert Schnur, primarul orașului german Bül, oraș înfrățit de peste 25 de ani cu raionul Călăraș din Republica Moldova.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Curtea Supremă de Justiție a decis recent că fostul ministru de interne Gheorghe Papuc să achite o amendă penală, iar fostul comisar general al municipiului Chișinău, Vladimir Botnar, a fost achitat în cazul neglijenței în serviciu în timpul evenimentelor din aprilie 2009. Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii, Memoria, instituție care a oferit asistență medicală și psihologică unui număr important de tineri, se numără printre organizațiile care declară că nu sunt de acord cu această decizie, iar pedepsele aplicate celor doi importanți demnitari sunt prea blânde. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directoarea centrului, Ludmila Popovici.
Acest apel a fost semnat deoarece noi cunoaștem foarte bine lucrurile, noi cunoaștem foarte bine consecințele, cunoaștem drama persoanelor care au trecut prin calvarul numit 7 aprilie. Întrebarea mea scurtă și simplă este, acești doi demnitari în acea zi erau la locul de muncă? Dacă erau acolo, ei sunt responsabili de foarte multe lucruri urâte care s-au petrecut. Ei sunt responsabili de moartea lui Valeriu Boboc. Așa s-a întâmplat că săptămâna aceasta am fost contactată de către o persoană care a rugat să ajutăm cumva și părinții altor băieți care au fost găsiți atunci în acea noapte de coșmar morți prin oraș, cărora, la fel ca și lui Valeriu Boboc, li s-a făcut un certificat de deces în care au scris careva motive ale morții și acest document nu le permite părinților cel puțin să primească o compensație cât de cât pentru că și-au pierdut copiii. Adică, dacă pornim de la aceste lucruri, întrebarea firească întotdeauna rămâne. Unde erau acești demnitari atunci? Unul care era ministru de interne și altul care era comisar al orașului. Cum și-au făcut ei munca în acea zi când s-au întâmplat lucruri groaznice pentru Republica Moldova și pentru sute de tineri care au fost maltratați și acești băieți care și-au pierdut viața?
Doamna Popovici, acești doi demnitari sunt judecați din perspectiva zilei de azi. Ei au acționat atunci din perspectiva situației concrete politice care era. Ori puterea, care s-a pronunțat clar atunci, le-a dat carte blanche, de fapt, pentru acțiuni violente. Și ei acum sunt acarii pe uni.
Exact.
Puterea care a încurajat cumva violența polițiștilor a rămas în umbră, ei au ajuns să fie țapii ispășitori și justiția probabil ia în calcul și această situație cumva delicată, între ghilimele.
Evident, eu am zis nu odată că nu personal Papuca a făcut acest lucru sau nu personal Botnare a maltratat. Și am vorbit nu odată că tortura aplicată în aprilie 2009, de fapt, a fost o tortură politică. Tortura a avut drept scop intimidarea maselor, drept scop răspândirea teroarei în societate ca să poată, de fapt, manipula mai ușor și a conduce mai ușor, fiindcă, de fapt, de foarte multe ori, în diferite țări, ăsta este scopul torturii în masă, ceea ce a fost atunci noaptea, teroarea în masă, deci noaptea și câteva zile care a durat. De aceea, evident că aveți dreptate când spuneți că sunt doi țapi spășitori, dar acești țapi spășitori, în funcțiile pe care le aveau, ar fi putut face ceva ca să prevină. Asta este una. Doi, chiar dacă ar fi avut un ordin de sus, este destul de clar și legislația internațională ne spune destul de clar că nu este o scuză. Nu a fost o scuză contextul politic de atunci pentru cineva care era într-o funcție publică și care trebuia să ia măsuri pentru a respecta ordinea publică și a nu duce, Doamne ferește, la pierdere de vieți omenești. Adică, din perspectiva aceasta, am zis că dacă erau atunci seara la muncă, cele zile erau la locul de muncă, deci trebuiau să-și facă munca așa cum trebuie. Din păcate, suntem într-o țară cu justiție în tranziție, și de aceea, această perioadă, se întâmplă lucruri destul de neclare, sunt pârghii care nu se văd. Totuși, această decizie a Curții Supreme de Justiție, în loc să facă lumină în caz, a ridicat mult mai multe semne de întrebare. Noi am văzut chinurile prin care au trecut tinerii care au fost maltratați, noi am văzut chinurile lor, celor care au depus plângere și au încercat să-și apere drepturile în instanță. Și chiar avocații, cum au muncit pe acele cazuri, a fost foarte greu. Chiar și unii procurori care au investigat bine acele cazuri în instanță, judecătorii nu au avut această, să spunem noi în ghilimele, intimă convingere că persoanele au fost maltratate, că cineva trebuie tras la răspundere concret, pentru că este foarte simplu de stabilit unde au fost colaboratorii de poliție în noaptea aceea. Adică asta este o chestie foarte simplu de stabilit. Fiecare comisar știe ce se întâmplă în comisariatul său, fiecare mișcare. Adică, pe de o parte, acolo judecătorii nu au avut acea intimă convingere că niște oameni nevinoveți au suferit foarte mult. Pe de altă parte, aici avem cealaltă extremă, când judecătorii caută foarte bine în dosar orice virgulă de care să se agațe ca demnitari publici să fie absolviți de pedeapsă.
Dacă ar fi să generalizăm, vă pun o întrebare directă. Continuă justiția să fie mai curând de partea polițiștilor care au bătut decât de partea victimilor?
Sigur că da, și asta este vizibil pentru toată lumea. Adică, din aceste considerente, noi, ca centru de reabilitare, ne focusăm foarte mult să ajutăm persoanele să-și continuă viața cu demnitate, să nu fie măcinate de sete de răzbunare sau de această injustiție, fiindcă suntem martori, cu toată lumea suntem martori la acțiuni care sunt împotriva lor, împotriva acestor persoane care au depus plângeri. Cunoaștem care sunt consecințele tardive ale torturilor suportate și de ce ne-am focusat pe a continua studiile, pe a continua să-și găsească un loc de muncă, în paralel să meargă cu apărarea drepturilor sale, dar să nu se focuseze pe această luptă inegală cu sistemul, pentru că putem pierde acești oameni. În lupta inegală cu sistemul, evident că ei pierd însăși viața lor, adică sensul vieții lor poate deraia foarte mult și atunci nu pot să simtă bucurie de a trăi, nu pot să simtă bucurie de a face o familie și a continua viața.
Întreb ce șanse aveți dumneavoastră și activitățile dumneavoastră în condițiile în care știm Pussy Riot, știm cum s-a apărat Ianukovici de Maidan, știm ce se întâmplă recent în Armenia, da? Adică, totuși, starea de spirit nu este în favoarea demnității umane. Starea de spirit este în favoarea ordinii de drept, care poate fi apărată și cu prețul unor vieți omenești sau cu maltratarea protestatarilor.
Noi, întotdeauna am încercat să punem accent pe demnitatea umană, pe valoarea umană. Încercăm să explicăm acele lucruri că oricât nu s-ar ascunde reprezentanții, să spunem, statului, cei care au comis ceva împotriva oamenilor, împotriva demnității umane, cât nu s-ar ascunde ei de justiție, de oricine altcineva, ei nu se pot ascunde de sine însăși. Mai devreme sau mai târziu, o veni acel moment când o să-și facă niște procese de conștiință și o să înțeleagă.
Ministrul cât... Papuc și-l face
oare? Da, măcar chiar și ministrul Papuc. Cred că va avea momente de luciditate când și-a dat seama că are pe sovi este moartea unor tineri nevinovezi. Nu cred că nu au momente din astea când rămân ei singuri în fața
oglinzii,
cu intima, exact, eta, acolo intima convingere, când vor rămâne ei singuri cu sine sau privindu-se în oglindă să se gândească de ce am făcut eu. Bine, am scăpat de pușcărie. Am lunecat cumva, am jucat cumva și am scăpat. Dar totuși, sovestea mea cum este? Cum este conștiința mea? Vă zic, uneori lupta cu sistemul, vedeți cât de inegale sunt forțele acelea și cât de mult au fost purtați pe drumuri băieții care au suferit, familia Boboc. Familia Boboc nici nu este parte vătămată în acest dosar. Deci vedeți cum s-au jucat lucrurile în așa fel ca cineva să fie scos basma curată. Da, situația este similară și în Ucraina și în alte țări din fostul lagăr sovietic, fiindcă este vorba de o demnitate în care s-a păstrat în conștiința reprezentanților statului și se pare că este o normalitate. Aceasta este o problemă, de fapt, și aceasta este o problemă ce ține de sistemul de justiție la noi, ce ține de poliție, ce ține de penitenciare și așa mai departe. Adică lucruri care, de fapt, ar trebui să fie considerate ca infracțiuni, ca încălcări de lege, cum ar fi în alte state, la noi sunt luate ca o normalitate, fiindcă așa a fost. Vrei să explici cuiva că, uite, lucrurile nu sunt normale. Să spunem, într-o instituție oricare de stat, de tip închis, fie spital de psihiatrie, fie penitenciar, mi se răspunde uneori, dar păi așa tot timpul am lucrat. Așa am făcut tot timpul. Chiar de multe ori când erau cazurile la care noi lucram, persoanele bătute în poliție până la 2009, uneori încercam să avem discuții cu unii polițiști și îmi explicau, tu nu înțelegi, asta este ceva absolut normal. Scoatem de după dulap rigla, rigla asta însemnând, de fapt,
o rangă
de lemn destul de mare, sau, și așa scoteau probele. Așa au scos întotdeauna, așa a scos șeful lui, așa scoate el. Care e problema mea? Adică ceva de felul ăsta. Și atunci, evident, că această mentalitate, când lumea privește la unele lucruri ca și o normalitate, evident, șansele de a vedea o justiție corectă sunt mici. Dar nu putem să ne ascundem după deget. Înseamnă că ne trebuie aceste lucruri să le identificăm, să vorbim despre ele și de foarte multe ori am avut această chemare. Haideți să discutăm în detalii fenomenele, rădăcinile. Dacă vorbim de tortură, fenomenul torturii, de unde se pornesc toate? Și să vedem unde putem opri acest fenomen. După 2009, din păcate, reabilitarea a fost ignorată, asistența victimelor ignorată, parcă a fost o chestie făcută intenționat. Nu știu a cui joc a fost, dar reabilitarea a fost exclusă din programele pe țară. Au fost foarte mulți bani investiți în prevenire, dar prevenirea prin fortificare diferitor instituții stat. Ceea ce, până la urmă, au dat careva rezultate, dar nu cele așteptate, fiindcă noi, de fapt, am redus la tăcere victimele.
Această au retras decizie din luptă. A curții.
Și acum această decizie reduce și mai tare la tăcere victimele. Și această decizie a curții o să ducă la scăderea plângerilor pe tortură, fiindcă lumea nu o să mai depună plângeri, că nu mai au încredere în justiție.
A fost Ludmila Popovici, directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, instituție care a oferit asistență medicală și psihologică unui număr important de tineri ce au avut de suferit în timpul tulburărilor de acum 6 ani. 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de vineri. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Ileana Giurchescu.
Ultimul raport al organizației Transparency International avertizează Uniunea Europeană că există un risc inacceptabil de mare ca sprijinul european planificat pentru Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina să fie deturnat, să ajungă pe mâini corupte. Ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis a declarat convins că Atena și creditorii externi vor ajunge la o înțelegere, indiferent de care va fi rezultatul referendumului de duminică. Într-un interviu cu BBC, Varoufakis a mai declarat că după aceea băncile se vor deschide și asta ar trebui să se întâmple chiar marțea viitoare. Fondul Monetar Internațional a anunțat că a ajuns la un acord cu Ucraina ce va permite eliberarea unei noi tranșe de 1,7 miliarde de dolari dintr-un credit pe 4 ani de 17,5 miliarde. Și Malaezia a declarat în Consiliul de Securitate ONU că ar dori crearea unui tribunal internațional sub egida Națiunilor Unite care să-i judece pe cei bănuiți că ar fi vinovați de doborârea unui avion de pasageri malaezian cu 298 de persoane la bord. Avionul a fost doborât în estul Ucrainei anul trecut deasupra regiunii controlate de separatiștii proruși. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Milena. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite, bună oară, de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și 21 de minute. Ce scrie presa de vineri? Aflăm de la colega mea Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Editorialistul Victor Ciobanu de la Ziarul Național scrie că Moldova are nevoie de un guvern acum și nu la toamnă. În context, autorul amintește de recenta cerere a premierului interimar Natalia Kerman către ministere de a reduce cheltuielile bugetare și notează că noul guvern va trebui să-și asume măsuri deloc populare. În opinia lui Victor Ciobanu, orice soluție ar adopta guvernarea pentru cele trei bănci, asta va fi una proastă, va comporta costuri și va fi criticată. De asemenea, continuă autorul, vor mai trebui majorate tarifele la gaz și energie electrică, deja anunțate, dar și celelalte în lanț și asta ca o consecință directă a prăbușirii leului. Într-un material pentru Deutsche Welle, jurnalistul Vitalie Călugăreanu notează că, deși un guvern pro-european ar putea fi investit rapid, negocierile cu FMI abia dacă vor fi reluate în luna octombrie și, de regulă, acestea durează 3-4 săptămâni, iar după semnarea unui nou memorandum, banii nu vin imediat. Autorul îl citează pe economistul Roman Chircă, potrivit căruia, prin scrisoare expediată instituțiilor din subordine, Ministerul Finanțelor confirmă faptul că Moldova intră într-o criză profundă. Expertul zice că neexecutarea bugetului de stat va avea consecințe grave, întrucât din mijloacele care erau direcționate pentru proiecte de infrastructură, indirect erau efectuate cheltuieli inclusiv salariare, care alimentau economia Republicii Moldova. Ziarul Timpul publică un comentariu semnat de Tudor Cojocariu. Acesta compară rezultatele scrutinului de duminică cu rezultatele tuturor sondajelor la nivel național produse înainte de votare și constată că politica locală nu se potrivește cu cea națională. Altfel spus, raportarea cetățenilor la filialele locale ale partidelor este total diferită față de raportarea acelorași cetățeni la partidele în sine. Cele patru simboluri politice ale celor patru partide învinuite de curățarea băncii de economii de-a lungul mai multor ani, mai scrie autorul, nu i-au oprit pe oameni să-și voteze favoriții. Tot cele patru partide declarate pro-europene, notează comentatorul, au dotăria de a se alia și de a institui acum un guvern stabil și competent. Într-un editorial publicat în Jurnal de Chișinău, Mircea Veciobanu constată că la alegerile de duminică toate motivațiile au fost exclusiv într-o salvare a cetății. Și chiar dacă nu au fost dileme în privința candidatului, continuă autorul, problema era dacă să mergem ori nu la votare. Citez. Ne-am dus din inerție tâmpă, așa cum ne îndemnau lozincile sovietice pe care le ironizam cândva. În opinia editorialistului, primele declarații postelectorale ale lui Dorin Chertoacă denotă că el nu a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat. El măcar nici n-a priceput să mulțumească celor care l-au votat, fără ca el să aibă vreun merit, crede autorul, și bucurie că alegătorii din municipiu au acum aceeași senzație amară pe care au avut-o electoratul pro-european în toamna lui 2014.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Mai mult, domnilor și domnilor, aflați frunzărind ziarele acestei dimineți sau accesând portalurile de știri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul interimar Natalia German a vorbit de unes despre măsurile de austeritate pe care le adoptă guvernul, precizând bunăoară că nu vor fi acoperite cheltuielile pentru investiții. Austeritatea, ne-a explicat doamna German, e generată de efectul negativ pe care l-a avut demisia premierului și a întregului guvern și de amânarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Mărturisesc că explicația asta mi s-a părut nițel ciudată. Dar cum rămâne cu banii furați din bănci? Aceștia nu au avut niciun rol în recurgerea la austeritate. Ori mie mi se pare că și demisia domnului Gaburici și amânarea negocierilor cu FMI au legătură directă cu ciordirea banilor din bănci. Și dacă e așa, am impresia că doamna German invocă niște consecințe în loc să indice cauză. Mi se pare de domeniul evidenței că dispariția banilor din bănci a șterbit credibilitatea statului moldovenesc în străinătate. Nu se poate uita problema asta care a generat, ca niște piese de domino în cădere, alte probleme. Nici nu e de mirare că domnul Gaburici a lăsat funcție importantă în pragul unei crize profunde și în ajunul creșterii prețurilor, funcția asta nu-ți mai aduce dividendele de altă dată. Remarc cu tristețe că despre dispariția banilor din bănci se vorbește mai mult pe palierul simplilor muritori, pe stradă. Am impresia că guvernanții nu par la fel de îngrijorați ca masele. Ar fi fost pe semne dacă banii aceștia erau ciordiți de un omulean simplu, care nu s-a plimbat niciodată prin culoarele puterii. Cum cei care i-au luat sunt probabil niște personaje mai influente, mă tem că nici nu e cazul să visăm la recuperarea paralelor.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
De 4-5 ani, lumea pare că s-a schimbat. Mai întâi a venit criza economică. Apoi chinurile celor obișnuiți să trăiască bine în vestul Europei, dar și ale esticilor, abia scăpați de sărăcia comunismului. Pe urmă au venit, dintr-o dată, crizele europene suprapuse. Migrația pe Mediterana, invazia rusă în Ucraina, falimentul Greciei și atacurile teroriste islamice asupra vestei europenilor. Imediat au apărut articole și studii serioase care au început să vorbească mai mult sau mai puțin deschis de război. Însă mai toată lumea a îmbrățișat ideea după care, nu se știe de ce, lumea s-a schimbat și nu mai e ce a fost. Asemenea, idei sunt totuși naive. Numai iluzia hrănită de ultimii 70 de ani de pace europeană a făcut atâta lume să uite că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Natura umană, ambițiile și pornirile societăților pot intra în adormire, dar nu dispar. Chiar cei 70 de ani de pace a Europei sunt o noțiune înșelătoare. Rezultatul al unui război european înfiorător, ei au fost menținuți de epuizarea vestului și de protecția americană. Apoi, când nimeni nu mai credea, istoria a revenit acolo de unde n-a plecat de fapt niciodată. Și iată că istoria redă iar dreptate celor ce cred că binele există, dar nu pentru că omenirea a devenit altceva decât era. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Este 7:30. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org. Dacă însă nu aveți la îndemână un computer, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM sau Jurnal FM și Radio Albena, puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei la ora 21. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.